Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга. Нашыя тэмы. Навучэнне «Захад-2017» запросіць міжнародных назіральнікаў у якасці жэста добрай волі. Міністр будаўніцтва папрасіў прабачэння за адмену жыллёвых субсідый маладым. «Яндэкс» і «Убэр» аб'ядноўваюць бізнесы па замове таксі. Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Першая навіна праграмы выбуховых навін. Петарда. Беларусь не абавязаная запрашаць нікога з міжнародных назіральнікаў на беларуска-расійскія вучэнні «Захад-2017». Агулам у вучэннях возьмуць удзел каля 13 тысяч чалавек, а гэта колькасць азначае, што паводле венскага дакумента Мінск мае права не запрашаць назіральнікаў з трэціх краін і міжнародных назіральнікаў. Тым не менш, робіць гэта па ўласнай ініцыятыве у якасці жэста добрай волі, заявіў 13 ліпеня прэс-сакратар МЗС Дмітрый Мірончык. Яго словы пацвярджае незалежны ваенны эксперт Александр Алесін.
Это, как говорится, акт международной вежливости, но нигде, собственно, нет такой обязующей нормы. Нет обязующей нормы. Просто если не пригласить, то тогда возникает подозрение о том, что эта страна, так сказать, что-то скрывает, готовит какой-то злый умысел.
Беларуска-расійскія вучэнні «Захад-2017» на самой справе выклікаюць шмат перасцярогаў у заходніх палітыкаў і экспертаў. Яны пройдуць у Беларусі ў верасні. Паводле Мінабароны, з 13 тысяч ваенных расійскіх будзе каля 3 тысяч. Вучэнні, адзначае Мінабароны, носяць выключна абарончы характар.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Другая выбуховая навіна на Еўрарадыё. Міністр будаўніцтва папрасіў прабачэння за адмену ўказа пра жыллёвыя субсідыі для маладых. Цытую, адмена указа нумра 585 была заўчасна, і гэта было сур'ёзнай памылкай, сказаў на сустрэчы з журналістамі міністр будаўніцтва Анатоль Чорны. Чорны падрыхтаваў зварот да кіраўніка дзяржавы, каб падоўжыць дзеянне гэтага указа на перыяд завяршэння будаўніцтва дамоў, пачатых будаўніцтвам да прыпынення новага указа. Падаўжэнне дзеяння 585 указа будзе не больш, чым да першага квартала 2018 года. За гэты час усе дамы, якія прэтэндуюць на субсідыі па гэтым указе, будуць узведзеныя ў эксплуатацыю. На мінулым тыдні прэзідэнт падпісаў новы указ нумар 240 аб адрасных субсідыях на жыллё, які пачынае дзейнічаць 6 жніўня. Аказалася, што разам з ім страціць сілу іншы указ аб дапамозе маладым і шматдзетным сем'ям пры будаўніцтве жылля нумар 585. Маладыя і шматдзетныя сем'і, які разлічвалі на субсідыю па 585 указе, якія ўзялі камерцыйныя крэдыты пад 19-20%, трапілі ў прававую яму. Калі да жніўня іх дамы не здадуць, то па 585 ім ужо субсідыі не належаць, а па 240 яшчэ не належаць. Больш інфармацыю на гэтую тэму чытайце на eurradio.fm.
Штодзённая праграма «Петарда».
Третья важная новина серады. Яндекс и Убер объявили про объединение бизнеса по замове такси. Отбудется это у Беларуси, России, Азербайджане, Казахстане, Армении, Грузии. У опошних двух краинах Убер не працавал. Яндекс инвестует в новую объединенную компанию 100 миллионов долларов, Убер 225 миллионов долларов. Однако большая частка пирога, больше за 59% новой компании, будет належить Яндексу. И только 36 з паловай адсоткаў Уберу. Кіраўнік Убер у еўрапейскім рэгіёне Пьер Дмітрый Гуркоцкі заявіў, што гэта ўсё робіцца дзеля забеспячэння даступных, хуткіх і надзейных паездак.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Четвертая новина программы «Петарда». У четвер, 13 липеня, у Витебску открылся международный фестиваль мастацтва у «Славянский базар». Сёлета у ему дельничают спеваки с 36 краин. На открытии выступают Едвига Поплавская, Дмитрий Колдун да инши. На открытии фестивалю присутничал Александр Лукашенко со своим гостем, президентом Молдовы Игорем Дадоном. Вядомые первые выники «Славянского базару». На его дитячем конкурсе могла белоруска Мария Могильная. Яна стала уладальницей гран-при 25-го международного дитячего музычного конкурсу «Витебск-2017». Композицию «Души так хочется святла», якую яна выконывала, написали белорусские авторки Наталья Скопец и Татьяна Шурынова. Не обошлось и без курьезов. Перед приездом Александра Лукашенко у Витебску косили песок. Сдымок сместил на свою сторонцу у Фейсбук футбольный агент Валерий Исаев. На им можно побачить, как группа мужчин с косилками окультурвают великую пляцовку, якую можно побачить подчас проезду керовника державы. Верогодно ранее яе засеивали травой, але яна не надто узышла. У вынику мужчины косили небачную траву. Фотофакт на eurradio.fm.
Штодённая информационная программа «Петарда».
И опошняя пятая новина «Петарды». На Зыбицкой прошел первый фестиваль «Собоек». Его зладила компания «Боржоми». Организаторы вырашили, что таким чином мечуки могут гуртоваться не только по вечерах вокруг кавярняв, але и у день подчас ланчу. Тому пропоновали наведвальникам ти прийти со своими запасами, ти приготовить худкий обед прямо на месте, бесплатно выкориставши ингредиенты для чабаты с мясом. Параллельно публика могла наведать фуд-лек теории, где про науку правильного обеду и стрит-фуд расповедали Иван Ткачук, який веде инстаграм комаровского рынка, диетолог и блогер Ирина Кабаскал и организатор фесту в улице Ежа Ягор Рытвинский. Это была программа «Петарда» и 5 выбуховых новин четверга 13 липеня. С вами была Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.